Hamabostean behin elkartasunaren txokoa zabalduko dugu hemen gure irrintzi plaza honetan eta gobernuz kanpoko erakundeen koordinadoraren izenean Iñaki Zabala izanen dugu solaskide. Arratsaldeon Iñaki, zer modu zaude?
Arratsaldeon Reyes, oso ondo nao.
Primeran, posten gara, haizu, eta hemen hainbat kontu, hainbat berri bildu dituzu gaur gurekin parte hartzeko, partekatzeko, eta konta iguzu, nondikan hasiko gara?
Bai, ba begira, hasiko gara, badakizue, eta goratu gozarete, guen dela magostegun, Amaia Muro eta Nora Unanoarekin egon ginen izketan, han El Salvadorren zeuden, eta berai kontatu ziguten, ba... Nafar gobernuko kanpaina baten bidez, joan zirela ara, bakarrik handa esatea, ja hasi dela urten ere martxan, joan eta parte hartu eta kontaiguzu kanpaina edo deialdi hori, ez? Oroan ja iriki da gobernuz kanpoko erakundeak pixkat apuntatzeko, eta gero ja abisatuko diegu, ba, noiz izan ditzaketen izena ematea edo gauza guztik. Baina gehien bazan gaur pixka eta adierazi nahi nuen, ba hori ja aurten ere martxan egongo dala. Ez? Ordan aukera izango dala ja, ba, noiz aterako diren ja, edo noiz egingo duten gauza guzti hauek, epe guztiak bete, eta aurten ere aukera izango da gure gazteak ba hor gobernuz kanpoko erakundetan parte hartzeko.
Hori xe, beraz, interesa duenak begira dezala lehen bailen. Eta kontu gehiago, emakumeen mutilazio genitalaren inguruan ere, hitz egin behar dugu, konta iguzu, zer dago berri, gai honetan?
Ba, bai, Nafarroko munduko medikuaren elkarteak, ba, martxoaren 30-etik apirilaren batera bitartean, ba, jarduera batzuk antolatu dituzte, horrekin erlazionatuta, ez, emakumeen mutilazio genitalaren, ba, ja, 15. urte hurrena, ez, ba, pixkat horren kontra burrukatzeko, ja, 15 egun dara magu hor martxan, ez. Eta orduan, martxoaren 30-etan ginkana badaukagu. Ginkana, Iruñan zehar izango da, askatasuna plazatikan hasiko da, 5 postuetatikan jun egin behar da ginkana hori betetzeko, eta postu bakoitzean, ba, emakumearen genitalaren mutilazioari buruzko ba, mitoak aurkitu eta desarikitzeko izango da, ez, helburua. Da, bueno, hor pasaporte bat emango da bukatzen duenari, baina gehien bat, ba, kontzientziatzeko olako ekintza bat, ez, 30-etan. 30-etan, mituak desmuntatzen, etorkizuna eraikitzen, emakume mutilazio genitalari begirada bat, ez, hau itzaldi bat izango da, gazteen etxean egongo da, eta hemen daukat kartela dago, gehor zintzilikatuko dugu, ez, Euskal Herria Irratiko web horrian, eta bueno, gauz asko daude, ez, 30-etan azten da 6-etatik 8-ra karte izango da. Ba, badago dokumental bat, dago mainguru bat, dago antzerki labur bat, bueno, denetarik egongo da, ez? Orduan, hor eukiko duzue informazio guztia, esteko horretan. Bai. Eta gero, apirilaren batean, badago afaria eta erakusketa, ez? Eta afaria geltokin izango da, 7-etatik 10-ak arte izango da gutxi gora bera, eta hor ere Euskal Herria Irratiko web horrian ba, zintzilikatuko deu, linkak eta nun apuntatu eta non izena eman.
Bai, eta aurreko beste bi ekitaldi horiek, ginkana eta bar, horiek non izanen dira? Burlatan? Edo Iruña izanen da, askatasun plazan.
Iruñen bertan izango dira. Ginkana eta geho mituak desmontatzen gazteen etxean eta afaria geltokin.
Primeran, hori da. Askatasuna burlatan ere dagoenez. Horregatik.
Baina
askatasuna zorionez toki gehiago.
Ongi askotan dago. Oixe, seinale ona. Bueno, ona urrukatzen ari gala gutxienez.
Oixe. Oso ongi, hori beraz emakumeen mutilazio genitalaren inguruan antolatutako jardunaldiak, eta bagoaz beste kontu interesgarri batera, kakaoaren ibilbidea, hau erakusketa bati izanen da, eta urrentzako tailerra ere bai, ezta?
Hori da, orduan, lemarekin kampainaren erakusketaren lema da bidezko merkataritzaren txokolateak goxoagoa da, ez? Eta nortzuk antolatu dute edo nortzuk daude osa sartuta, ba, Polos Hermanos, Proclade Janapai, eta Seteneko gorputzare, osea, Jesus esango dut, elkarteekin, ez? Nafarroko liburutegian izango da, martxoaren 20tik apirilaren 14 arte egongo da erakusketa irekia, eta tailerra umeentzako martxoak 29, hau da, asteazkenean, konfundituten ez bali manaiz, arratzaldeko 6etan, Nafarroko liburutegian. Eta hor, ba, umetxoak alako jolaz baten bidez, eta jolaza da ekilikoa el txokolate magiko, ez, edo txokolate magikoa. Orduan, horrekin oinarrituta, ba, bueno, umeak landuko dute, eta pixkat, bueno, ba, kontzientzia hartzeko bide polit bat, ez.
Eta kontu gehiago, elkartasun agenda zabalonetan, isiltasunaren zirkuluak. Nik uste dut, noiz itzegin izan dugula honetaz, ez zain jakin?
Hori da. Batzutan itzegiten dugu, eta hauek naiz eta batzutan ez itzegin, beti jarraitzen dute, ba, alako ekintza hauek egiten, ez? Eta orduan, guain martxoaren 30ean izango da, 7etan, Gaztelu plazan, eta isiltasun zirkuluak, ba, babakigu berriro gogoratuko deu, ba, pertsona guztientzako osasuna leku guztietan, ez? Hori aldarrekatzen dute, eta, bueno, eskubide eta lege bidezkoak migratzailentzat. Ordan, hori ekintza oso politia da, baten batek ikusiz baldin badu inoiz, nik gomendatzen diet, Gazteluen palatzetik pasatzia, eta, bueno, oso bitxiak dira, eta oso politak.
Eta zein da kontua hor zirkulu batzuk egitea, eta horre gotea isilik? Besterik ez.
Da, eta bueno, olako giro oso berezia sortzen da, oso polita sortzen da.
Primeran. Eta antzerkia zere mintzatu behar dugu?
Bai, ba begira. Hondurasekin solidario tasun dagoen ol elkarte bat, AKOES, ba aurten antzerki bat egin behar dute Gurutzen Parantzan, eta antzerkiaren izena da Kien me tok a, ez? Tok itzenarekin, Kien me toka, hor joko horrekin egiten da, badakizue tok direla nahazmendu obsesibo konpultsiboaren, ez, gaixotasuna. Ba, orduan, horrei buruz badago antzerki, bueno, oso polita eta parre pixkate egiteko modukoa, eta orduan antzerki horretan Gurutzen Parantzako BHIko aretoan izango da, apirilaren batean, larun bata, 7etan. Sarrera bakoitzak 5 euroko balio du, eta diru osoa jungo da AKOESen elkartearena.
Primeran, beraz, heldu den larun bat arratsalderako, ba, proposamen hori, antzerki proposamena. Eta bukatzeko, ba, geltokin zer dugu egun hauetan?
Badakit askotan geltokikoekin hitz egiten duzuela, eta, bueno, horre kontatzen dizutela ze gauza, baina hau nola guri tokatzen zaigu ere, ba, bueno, historioak Zeiba Azpian, ipuin kontaketa izango da, eta baita ere afaria. Ez? Orduan ekintza, bi gauzetako ekintza. Bata da jan, ofaldu, eta bestia ipuin kontalaria helduentzako, da. Eta orduan horren presioa da 25 euro, martxoaren 31an behatzitan geltoki aretoan izango da, eta gainera Izaskun Mujikak kontatzen dizkigu ipuin hori, eta Izaskunek oso antzesle oso ona da, eta ipuin kontalaria izugarria. Orduan, naiz eta jakin seguru atea dela hau, ba bueno, hau ere kontatu nahi.
Baina ongi da errepikatzea, ze bakizu agendan gauza asko egoten direla eta batzutan ba, despistatu egiten garela. Historioak Zeiba Azpian, izeneko lana ipuin kontaketa helduentzako. Ipuin kontaketa eskainiko du beraz Izaskun Mujikak gastro show honetan. Ipuin kontalaria eta afaria dena prezio berean, 25 euro. Osongi, bainaki zabala benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta hainbeste informazio biltzeagatik guretzat, eta ongiruitzen bazaizu, ba, aste santutik bueltan, eta pazkoa astetik bueltan, itzeginen dugu berriro hemen Irrintzi plazan, ados?
Eskerrik asko zuei, bezarkan handi barri.
Eta osongi bili egun hauetan, mil eskerinaki!
Aprotxatuko deu.
Artu eguzkia! Agur!
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.